Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda xəbərətər proqramının ikinci hissəsində xoş gördük sizi.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər dünyada baş verənləri biz xəbərləyirik. Mən Ülkər Akif qızım.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bir neçə saniyə əvvəlsə bölgələrdəki yayımımız dayandı. 1530 və 1296 tezliklərində yayımlanırdıq biz. İndi hava haqqında məlumatı çatdıraq.
Bugün Bakıda hava tutulub açılacaq, 32-34 dərəcə isti olacaq. Şimal küləyi əsəcək, gündüz saatlarında arabir güclənəcək. Axşam saatlarında yağış yağacağı gözlənilir.
Azərbaycan bölgələrində isə 32-37 dərəcə isti olacaq, şərq küləyi əsəcək, gündüz saatlarında güclənəcək və axşam saatlarında bəzi bölgələrə yağış yağacağı da gözlənilir. İndi isə bu saat olan xəbərləri çatdıraq.
Azad Avropa Azadlıq Radioları Korporasiyası Naxçıvanda Azadlıq Radiosunun iki jurnalistinə hücumla bağlı press-release yayıb. Korporasiyanın prezidenti Jeffrey Gedmin deyib ki, hökumətin bu son hücumu araşdıracağını ümid eləyir.
Gürcüstan parlamenti bugün toplaşacaq, Rusiya ilə əlaqələr məsələsini yenidən müzakirə eləyəcək.
Rusiya Makedoniyaya müraciət edib ki, Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanısın.
Barack Obama'nın Amerika prezidentliyinə namizədliyi rəsmən elan olunub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Azad Avropa Azadlıq Radioları Korporasiyası Naxçıvanda Azadlıq Radiosunun iki jurnalistinə hücumla bağlı press-release yayıb. Azərbaycan xüsusilə bizim müxbirlərin dəfələrlə hücuma məruz qaldığı Naxçıvan jurnalistlər üçün təhlükəli yerdir. Bunu Azad Avropa Azadlıq Radiolarının prezidenti Jeffrey Gedmin deyib. O, ümid etdiyini bildirib ki, Bakıdakı hökumət Naxçıvandakı bu son hücumu araşdıracaq və jurnalistlərin təhlükəsizliyinin hökumət üçün əhəmiyyətli olduğunu göstərən addımlar atacaq. Göstərəcək ki, Azərbaycan media azadlığının beynəlxalq standartlarına riayət edir. Naxçıvanın Nehrəm kəndində dünən yerli sakinlərlə polis arasında qarşıdurma yaranıb. Nehrəm sakinləri deyirlər ki, polis onların bir yerə toplaşıb söhbət etməsinə mani olur. Hadisəni araşdırmaya çalışan Azadlıq Radiosunun iki Naxçıvan müxbiri Nehrəmdə mülki geyimlilərin fiziki təzyiqinə məruz qalıb. Bu barədə biraz sonra daha ətraflı danışacağıq.
Hələlik isə Xəbər Ətər proqramını dinləyirsiniz. Bakıda 101.7 FM-də bizim xəbərlərimizi həmçinin Azadlıq Radiosu.az saytından da izləmək imkanınız var. Bugün Tacikistanın paytaxtı Düşənbədə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə toplantısı keçiriləcək. Rusiya, Çin, Qazaxıstan, Qırğızistan, Tacikistan və Özbəkistan prezidentləri beynəlxalq problemlər və terrorla mübarizə məsələlərini müzakirə edəcəklər. Gözlənilir ki, toplantıda Cənubi Osetiya məsələsinə də toxunulacaq. Şərhçilərə görə Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Çinin prezidenti ilə görüşdə Rusiya Gürcüstan münaqişəsində Çinin dəstəyini əldə etməyə çalışacaq. Amma şərhçilər deyirlər ki, Çin və Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına daxil digər ölkələrində oxşar problemləri var və buna görə də çətin ki, Rusiyanın Qafqazdakı addımlarını dəstəkləsinlər. Və yeri gəlmişkən Rusiya artıq Makedoniyaya müraciət edib ki, Moskva ilə həmrəylik göstərsin və Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanısın. Rusiyanın Makedoniyadakı səfiri Vladimir Salutskinski deyib ki, Makedoniya hökumətinin rəsmiləri ilə görüşdə rəsmi müraciəti onlara təqdim edib. Makedoniya rəsmiləri hələ ki şərh verməyiblər.
Gürcüstan parlamenti bugün toplaşacaq. Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanıdıqdan sonra Rusiya ilə əlaqələr məsələsini yenidən müzakirə edəcək. Amerika, Avropa ölkələri, NATO, ATƏT Rusiyanın Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanıması qərarını pisləyib. Almaniya kansleri Angela Merkel Dmitri Medvedevə telefon zəng edərək ondan bütün hərbi qüvvələrini Gürcüstandan çıxarmağı tələb edib. Fransa prezidenti Nikolas Sarkozy Rusiyanı Gürcüstanın sərhədlərini dəyişməyə cəhddə ittiham edib. Britaniyanın xarici İşlər Naziri David Miliband Ukraynaya səfəri zamanı deyib ki, Medvedev yeni soyuq müharibənin başlanmaması üçün məsuliyyət daşıyırdı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Barack Obamanın Amerika prezidentliyinə namizədliyi rəsmən elan olunub. Koloradoda keçirilən Demokrat Partiyasının qurultayında bütün partiya nümayəndələri Barack Obamanın namizədliyini dəstəkləyib və bununla da Barack Obama Amerika tarixində güclü siyasi dayağı olan ilk qara dərli namizəd elan olunub. Noyabrın 4-ü keçiriləcək prezident seçkisində Demokrat senatorun rəqibi Respublikaçı John McCain-dir.
Ukraynanın Xarkov vilayətində hərbi ambarda yanğın baş verib. Rəsmi məlumata görə hadisə Lozovaya rayonundakı hərbi hissənin ərazisində olub. Hazırda hadisə yerinə əlavə texnika və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları cəlb olunub. Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsi deyir ki, ölən yoxdur, amma ətrafda yaşayan ailələr köçürülüb. Fövqəladə Hallar Naziri isə vəziyyətin çox ciddi olduğunu deyib. Hərbiçilərin dediyinə görə isə yanğın ambarın 100 min ton hərbi sursatın yerləşdiyi 1/4 hissəsinə yayılıb. Son illərdə Ukrayna hərbi ambarlarında bir neçə belə yanğın hadisəsi olub.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq. Xəbərləri hər saat başı 101.7 FM-dən dinləyə bilərsiniz. Xəbərlərin mətnini isə 3wazadlıqradiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Xəbərətər birazdan davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərətər.
Seçki öncəsi Azərbaycan mediası necə görünür? Jurnalistlər seçkiləri necə işıqlandıracaq? Onların seçkiləri işıqlandırma imkanları nə dərəcədədir? Azərbaycan vətəndaşına geniş seçim imkanı qazandırmaq üçün media nə edir? Və nəhayət, Azərbaycan jurnalistləri demokratik jurnalistika təcrübəsindən nə öyrəniblər? Avqustun 28-də Can Bakının qonaqları bu suallara aydınlıq gətirməyə çalışacaqlar. Avropa Şurasının media eksperti, Hollandiyalı jurnalist Paul Krempa və Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev sizin suallarınızı da cavabsız qoymayacaq. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyim.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Can Bakıya saat 12-də qulaq asacaqsınız. Hələlik isə Bakıda 10-a 6 dəqiqə işləyir və Azadlıq Radiosunda xəbərətər proqramıda. Və bu səhər bizə axıra kimi qulaq assaz nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Bakıda avtobuslarda kartla işləyə bilərmi?
Gürcüstanda baş verənlər Avropanı ikiyə böldü. Vaşinqtondakı həmkarımız bu haqda danışacaq.
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də çatdıracağıq.
Azərbaycanda az öz kənd tapılar ki, Naxçıvanın Nehrəm kəndi kimi məşhur olsun və onun da cin bazarı olsun. Bu kəndin cəmaatı bəzən yazarların əsərlərində, bəzən də mətbuatda özünə diqqət çəkə bilib. Səbəbləri haqqında danışmayacaq, amma kəndi yenidən yada salan odur ki, dünən Azadlıq Radiosunun əməkdaşları Nehrəmin cin bazarında döyülüblər. Mülki geyimli şəxslər jurnalistlərin çəkiliş aparmasına, səs yazmasına mane olmağa çalışıb, nəticədə əməkdaşlarımız xəsarət alıb.
Əslində baş verənlərdə Nehrəmlərin bir günahı yoxdur. Əməkdaşlarımız gediblər ki, görsünlər niyə Nehrəm kəndində adamların 2-2-3-3 toplaşmasına icazə verilmir. Gerisi məlumdur. Naxçıvanda bir müddət əvvəl çayxanalarda yığışmaq, futbola baxmaq yasaq olunmuşdu. İndi də kənd arasında daş üstündə oturub söhbətləşməyə də icazə verilmir. Necə deyərlər, kənd cəmaatının sərbəst toplaşma haqqı pozulur. Radiomuzun əməkdaşları bu haqda reportaj hazırlayarkən döyülüblər. Polis də buna seyirci qalıb.
Sadəcə bir faktı yadda salaq ki, Naxçıvandakı əməkdaşlarımızdan biri İlqar Nəsibov ötən il həbs edilmişdi. O, polis rəisinə böhtən atmaq da günahkar bilinmişdi. Sadət Akif qızı isə sizə dünən baş verənlərdən danışacaq, Nehrəmin cin bazarında olanlardan.
Naxçıvanın Nehrəm kəndində yaşlı adamların bir araya yığışmasına qadağa qoyulub. Bunu Azadlıq Radiosuna kəndin cəmaatı söyləyir.
Onu bu vaxta cəmaat adamımızın bunu qovada yetərlər. Məktəbin qorusuna qoymurlar, heç nə qoymurlar. Deyim nə qədər deyəm ki, belə.
Onların sözlərinə görə kənd sakinləri tez-tez cin bazarı adlandırdıqları əraziyə toplaşır, söhbət eləyir, günlərini başa vururmuşlar. Sakinlərin sözlərinə görə hətta kənddə 2-2, 3-3 gəzmək də qadağan olunub. Nehrəm cəmaatı deyir, polislər cəmaatı dağıdıb ki, gedin evinizdə oturun.
Nə qədər oturursan evdə? Çıxırsan, bundan söhbət edirsən, beynəlxalq vəziyyəti bilirsən, hadisələri öyrənirsən, niyə? Çayxanada oturursan, bir şahmat oynayırsan, bir bu cəmiyyətini söhbət edirsən, çayxanada nə ziyanı var? Yox ziyanı. 10 dənə, 20 dənə çayçı olsa, 20 dənə adam işlə təmin olunur, bu nə ziyanı var, deyilir.
Sakinlərin problemini araşdırmaq üçün Nehrəmə gedən radiomuzun Naxçıvan müxbirləri Məlahət Nəsibova və İlqar Nəsibov isə tanımadıqları mülkü geyimli şəxslərin təzyiqi ilə üzləşiblər. Məlahət Nəsibova deyir ki, sakinlərlə söhbət edib öz vəzifə borçlarını yerinə yetirdikləri məqamda mülkü geyimli şəxslər onlara hücum edib mikrofonu sındırıblar.
camaatla görüşdüyü şəkillər çəkdiyi səslərini yazdıq və bizim üstümüzə hücumlayıb əlimizdən aldılar, video da çəkiyərdir, diqrafonlarımızı, mikrofonu sındırdılar.
Məlahət Nəsibova deyir ki, İlqar Nəsibov sifətindən xəsarət alıb. Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyindən Azadlıq Radiosuna bildirdilər ki, onlara Nehrəm kəndində hansısa hadisə baş verməsi ilə bağlı məlumat daxil olmayıb. Nazirliyin Babək rayon polis idarəsindən də məsələdən xəbərsiz olduqlarını söylədilər.
Vallahi, əgər olsaydı bizdə məlumat olardı. Xəbərimiz yoxdur. Yəni bizim orada pastavoylar var, bizim orada sosqov var. Əgər hələ bir hadisə olsaydı indi bizə demişdilər.
Babək rayon polis idarəsi Nehrəm kəndinin özünü səfər kimi təqdim edən sahə rəisi dedi ki, kənddə polis cəmaata qarşı heç bir zor işlətmir və müxbirlərə də hücum edən olmayıb. Məlahət Nəsibovanın dediyinə görə onlara hücum edən mülki geyimli şəxslərdən Famil İbrahimov adlı birinin əlində Azad Azərbaycan televiziyasının vəsiqəsi olub. Azad Azərbaycan televiziyasının departament rəhbəri Natiq İbrahimov bizimlə söhbətdə bildirdi ki, onların Famil İbrahimov adlı əməkdaşları olub və o mühafizədə işləyib. Amma həmin şəxs bir neçə il əvvəl işdən kənarlaşdırılıb. İşdən çıxarılan zaman vəsiqəsini təhvil veribmi sualının cavabında Natiq İbrahimov bildirdi ki, onlar əməkdaşlara vəsiqəni bir illik verdikləri üçün vaxt bitəndən sonra həmin vəsiqə etibardan düşmüş sayılır. Cənab İbrahimov məsələni araşdıracaqlarını söylədi. Nehrəm sakinlərinin sözlərinə görə mülki geyimli adamlar müxbirlərə hücum edən zaman kənddə olan polislər hadisəyə müdaxilə etməyiblər. Məlahət Nəsibova deyir ki, onlar üzləşdikləri təzyiqlə bağlı Baybək rayon prokurorluğu və polisinə müraciət etsələr də onların ərizəsi qəbul olunmayıb. Baybək rayon polis idarəsinin növbətçisi isə bildirdi ki, idarədə ondan başqa heç kəs yoxdur, şikayət ərizələrini isə rəis özü qəbul edir.
Səadət Akif qızının reportajını dinlədik. Dünən Nehrəmdə baş verənlərlə bağlı Azadlıq Radiosunun əməkdaşlarının döyülməsi ilə bağlı Azad Avropa Azadlıq radiolarının prezidenti Jeffrey Gedmin çıxış edib deyib ki, ümid edir ki, Bakıdakı hökumət Naxçıvandakı bu son hücum araşdıracaq və jurnalistlərin təhlükəsizliyinin hökumət üçün əhəmiyyətli olduğunu göstərən addımlar atacaq. Bu Jeffrey Gedmin'in fikirləri Azad Avropa Azadlıq Radiolarının Radiolar Korporasiyasının yazdığı press release-də öz əksini tapıb.
Və dünən işdən sonra proqramının qonağı olan demək hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu və reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun rəhbəri Emin Hüseynli də bu haqda danışıblar. Gəlin onların söhbətindən bəzi məqamları dinləyək.
Bu mütəmadi olur, amma mən bir şey vurğulayım ki, burada deyilir Naxçıvanda vəziyyət, elə Bakıda da artıq vəziyyət belədir. Yəni Naxçıvan Muxtar Respublikasının rəhbərliyi burada baxır ki, Bakıda nə baş verir ki, Bakı şəhər icra hakimiyyəti parklara hasarlayır, cəmaatı qoymur bir yerə yığırsın. Yəni burada da eyni problemlər yaranır. Situasiya o zaman düzələcək nə vaxt ki, misal üçün Azərbaycan dövlət başçısı İlham Əliyev bir elementar ən az belə döyülən jurnalistin işi ilə bağlı çıxıb bəyanat versə ki, mən bu işin araşdırılmasını öz belə deyək də məsuliyyətimə götürürəm və bunu araşdıracağam. Yəni düzdür, Elmar Hüseynov da qətlə yetiriləndə prezident söz vermişdi, amma nədənsə bugünə kimi heç bir nəticə yoxdur. Amma doğrudan da sözünün üstündə durub bu işi araşdırıb və günahkar şəxslər layiqli cəzasını alanda mən sizi inandırım ki, Azərbaycanda jurnalistlərin belə deyək, peşə fəaliyyətlərinə müdaxilələr nə yüksək rütbəli generaldan, nə də hansısa bir tikintidə işləyən fəhlədən belə onlar aqressiyalarla üzləşməyəcək. Qıraqdan bir neçə polis də baxırdı buna və müdaxilə etmirdi.
Deməli, prezident deyibdi ki, mən hər insanın prezidentiyəm. Mən ondan xahiş edirəm. Böyünləri o İlqarla Məlahətin prezidenti olsun. Yəni, onların işini araşdırsın. Seçki qabağı. Qoy bu iki jurnalistin, bir də o məhbəsdə yatan jurnalistlərin prezidenti olsun.
Dünən işdən sonra proqramda müsahibə vermişdi Navella Cəfəroğlu, hüquq müdafiəçisi və eyni zamanda reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun rəhbəri Emin Hüseynli. Və biraz əvvəl biz Məlahət Nəsibova ilə əlaqə saxladıq Naxçıvandakı həmkarlarımızla. Onlar dedilər ki, işlə bağlı xüsusi bir irəliləyiş yoxdur, hələ ki səhər saatlarıdır. Yəqin günün ikinci yarısından bu haqda hər hansı bir məlumat olacaq. İndi isə baxaq görək bu çıxan qəzetlər nədən yazırlar.
Mətbuat icmalından sonra isə nəqliyyatdan danışacaq. Daha doğrusu Bakıda nəqliyyatın kartla işləməsi mümkündürmü? Bu sualı cavab axtaracaq. Hələlik isə qəzetlərə baxaq.
Yeni Azərbaycan yazır. Siyasi yoxsa siyasətçi mətbuat, qələm sahiblərinin partiya funksioner qismində fəaliyyət üstünlük verməsi mətbuatın əsl vəzifələrinin icrasını arxa plana atır, yazır Yeni Azərbaycan.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Qərb Şimali Qafqazda müqavimət ocaqları qalaya bilər.
Aşpaz seçkiyə qədər Azərbaycana xüsusi mərzəşi təyin etməyəcək.
İndi isə qəzetlərin yazdıqları haqqında daha ətraflı.
Aşpaz seçkiyə qədər Azərbaycana xüsusi mərzəşi təyin etməyəcək 525-ci qəzetin bugünkü baş məqaləsi belə adlanır. Həm mərzəşi Andra Serkel deyib ki, bu haqda deyib, bu APA-ya ekskluziv açıqlamasında bildirib ki, son əd fərmanını alqışlayır. Bu fərmanla Aşbanın siyasi məhbus siyasında olan Rasim Əkbərovun azadlığa buraxılması xəbərini sevinclə qarşılayıb. Herkil bu qərarın daha əvvəl qəbul olunmalı olduğunu deyir. Amma bununla belə qərarı məqbul sayır. Çünki Rasim Əkbərovun səhhətində çox ciddi problemlər var idi. Andrey Serkel həmçinin əfv olunmuş Aleksandr Umniyashkinin nəyə görə cəza almasınsa, onlara tam aydın olmadığını da bildirib. Hüquq müdafiə təşkilatlarının monitoring qrupunun üzvü Navella Cəfəroğlu 525-ə açıqlamasında əf fərmanından danışıb, bu da əf fərmanını alqışladığını söyləyib. Və yeni Müsavat qəzetində də bir məlumat var idi. Rasim Əkbərov həbsxanadan çıxıb və
düzdə əsalı çıxıb yazır yeni Müsavat. Yazır ki, ölkə başçısı İlham Əliyevin sırağı gün imzaladığı əfərmanı əsasən dünən Milli Ordunun sabiq briqada komandiri Polkovnik Rasim Əkbərovı qarşılamağa yaxınları gəliblər. Sabiq briqada komandiri həbsxanadan əsa ilə çıxıb. Əkbərov dərhal Göranboya dağmalarının yanına yollanıb. Qəzet yazır ki, aldığı məlumata görə Əkbərovu Göranboyda böyük coşqu ilə qarşılayıblar. Qəzet həmçinin yazır ki, bir saylı cəza çəkmə müəssisəsində cəza çəkən Əkbərovdan başqa daha bir İsmail Məmmədov əf fərmanı ilə azadlığa buraxılıb, fərmana əsasən yetkinlik yaşına çatmayan tərbiyə müəssisəsindən 2-6 saylı cəza çəkmə müəssisəsindən isə 3 məhkum azad edilib. Yeni Müsavat qəzeti yazır bunu.
Bizim yol qəzeti yazır ki, dindarlara qarşı kütləvi hücum başlayıb, polis paytaxta saxladığı bütün dindarların saqqalını qırmağa başlayıb. Yer gəlmişkən bu haqda məlumatı biz də yerləşdirmişik saytımızda, azadlıqradiosu.az saytında və bununla bağlı fotosessiya da var, siz tanış ola bilərsiniz. Dünən xəbərlərdə də bu haqda biz həm hüquq müdafiəçisinin, həm dindarların öz fikirlərini verdik, eləcə də hüquq mühafizə orqanlarının. Amma dünən Turan İnformasiya Agentliyi günün ikinci yarısında məlumat yayıb ki, polis məlumatı təksib etsə belə kampaniya davam edir, yəni saqqalı olan dindarları yenə də polis məntəqələrinə çağırır, əvvəlcə onların saqqalı, daha sonra isə saqqalsız şəklini çəkirlər. Hüquq müdafiəçisi İlqar İbrahimoğlu bizim yola deyib ki, bu hərəkət qanuna ziddi, vətəndaşların dini hislərinə təcavüz kimi qiymətləndiririk bunu. Biz dindarların müdafiəsi üçün bəzi hüquqşünaslarla məsləhətləşmələr aparırıq. Yaxın günlərdə bir sıra tədbirlərimiz də olacaq və bu haqda açıqlama verəcək. Bizim yol qəzeti yazır bunu.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Qərb Şimali Qafqazda müqavimət ocaqları qalaya bilər. AXCP rəyasət heyətinin üzvü politoloq Fuad Qəhrəmanlı qəzetə deyib ki, Azərbaycandan Qərblə münasibətdə konkret mövqe bildirmək tələb olunacaq. Politoloq Zərdüşt Əlizadə isə Gürcüstanla Rusiya arasında olan münaqişənin qaynar fazasında və bundan sonraki vəziyyətdə hansısa dəqiqləşmələr aparılmalıdır deyib. Hər iki politologun fikirlərini daha ətraflı Azadlıq qəzetinin bugünkü sayından oxuya bilərsiniz.
Yeni Azərbaycan yazır, siyasi yoxsa siyasətçi mətbuat, qələm sahiblərinin partiya funksioneri qismində fəaliyyət üstünlük verməsi mətbuatın əsl vəzifələrinin icrasını arxa plana atır. Qəzet yazır ki, vaxtaşırı dövlət mətbuata yardımlar eləyir, dövlətdən daha nə gözləməli və qəzet problemlərdən birini də onda araşdırıb ki, onda görür ki, mətbuata qeyri-peşəkarların axını var. Və daha sonra Yeni Azərbaycanın əməkdaşı yazır ki, bir müddət əvvəl Azərbaycanda diplomatik fəaliyyətini başa vuran ABŞ-ın Bakıdakı səfirliyinin katibi Jonathan Hennig həmkarlarımızla vidalaşarkən demişdi ki, Azərbaycanda bir çox jurnalistlər özlərini siyasətçi kimi aparırlar. Amerikalı diplomatın fikirləri bir çoxları üçün antipatik olsa da zənnimizcə mətbuatın siyasiləşməsi məsələsinin kökündə yatan həqiqətləri ifadə eləyirdi. Yeni Azərbaycan qəzeti yazır bu haqda.
Azərbaycan qəzeti isə Prezident İlham Əliyevin dünən imzaladığı fərmanların mətnini yerləşdirib öz səhifəsində. Dünən Prezident İlham Əliyev sosial müavinətlərin artırılması haqqında və uşağa qulluğa görə qismən ödənişli sosial məzuniyyətdə olanlara verilən müavinətin artırılması haqqında sərəncamları imzalayıb. Qəzetdə bütün bu sosial müavinətlərin məbləğləri yer alıb. Yaşa görə müavinət 45 manat, birinci qrup əllərə 50 manat, ikinci qrup əllərə 35 manat, üçüncü qrup əllərə 30 manat, ailə başçısını itirməyə görə müavinət 40 manat. Dəfn üçün müavinət 100 manat, uşağın anadan olmasına görə müavinət 50 manat və digər bu müavinətlərin məbləği, artırılmış məbləği fərmanda öz əksini tapıb. Bundan başqa, bir yaş yarıma dək uşağa, qulluğa görə qismən ödənişli sosial məzuniyyətdə olanlara verilən aylıq müavinəti məbləği 20 manat, bir yaş yarımdan 3 yaşına dək uşağa qulluğa görə isə həmin müavinətin məbləği 10 manat miqdarında müəyyən edilib yeni sərəncama əsasən.
Və qızılın qiyməti 10 dollar ucuzlaşıb, bu haqda Mərkəz qəzeti yazır. Bir neçə ay əvvəl dünya bazarlarında bir unsiyası 1000 dollara satılan qızılın qiyməti 800 ABŞ dollarına düşüb, qəzet yazır. Və bir məqama da aydınlıq gətirib iqtisadçılarla söhbət zamanı qəzet. Gürcüstanda gedən proseslər qızılın bahalaşmasına təsir eləyə bilərmi Azərbaycan bazarlarında? İqtisadçılardan biri qəzet açıqlamasında deyib ki, demək, bunun elə bir faydası olmayacaq, təsir olmayacaq. Qızıl yüngül mal olduğundan onun daşınması hava nəqliyyatı ilə həyata keçirilir. Bu mənada Gürcüstanda baş verən hadisələr qızılın qiymətinə təsir göstərməyib. Belə,
qəzetlərin yazdıqları haqqında bu qədər. Az sonra xəbərətər verilişi davam eləyəcək.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nəyin yiyirsən elə, oranın şırnanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sumvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrun da balası, kasıbın da balası, hamısının arqamadır.
Qabaqlar açıq aşkar deyir bizə ki, 100 dollar haqqıdır, deyir deyir ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislər dəsəksizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbərətər proqramını dinləyirsiniz. Bu səhərdə dünyada baş verənlərdən biz sizə xəbər çatdırırıq. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Ülkər Akif qızım.
Ülkər, deyirəm ki, axır ki bu səhər Bakıda hava sərindir və gözəl bir yay səhəri başlayır. Gözəl bir gün başlayır, belə demək olar.
Yəqin havalar belə davam eləyər bundan sonra.
Görək. Hər halda sinoptiklər belə deyirlər. Və birazdan gün isinəcək, istər istəməz yay ayıdır və avtobuslarda yenə də getmək, gəlmək yenə də dözülməz olacaq. Xüsusən də indi yay ayları olanda sərnişinlər də hövsələsiz olur, sürücülər də və vay o haldan ki, bir şey sürücünün yaxud da sərnişinin ürəyincə olmasını başlayır dava dalaş. Xüsusən də bu xırda pul məsələsinin üstündə dava gedir. Və indi çarə var deyəsən buna.
Metroda olduğu kimi avtobuslarda da karta keçməkdir çarə, əvvəllər aylıq talon kimi. Amma deyəsən bu sistemə keçidə heç də hamı hazır deyil. Ülviyyə Səzadənin reportajı bu haqdadır. Ülviyyə həm də araşdırıb ki, büdcə ictimai nəqliyyatdan nə qazanır, gəlirlər şəffafdır mı və başqa ölkələrin təcrübəsi nə deyir? Ülviyyənin reportajını dinləyək.
Avtobus tərpən-tərpəndiydi ki, Adil nəhayət gediş haqqını cibindən bir təhər çıxara bildi. Basa-basa qalığı da istəməyib, başını buluya-buluya avtobustan uzaqlaşdı.
Pulu verirsən, adama minnət də vururlar ki, pulu gətir, verir, qapını açıqdan özünü düşünün. Qapısı da işləmədim.
Heç maraqlanmısınız verdiyiniz, tutaq ki, marşruta verdiyiniz puldan vergi verilir, yoxsa yox?
Yox, onunla maraqlanmamışam, açıqıq.
Bə siz istəyərdiniz mi, hansısa kəsləşmiş formada olsun, ya kartla, ya talonla?
Niyə istəmirəm ki, qoy vergi çoxalsın, mənim anamın pensiyası da çoxalsın. Ancaq kim deyilir, kim deyil, hara baxın.
Bakıdakı marşrutlarda yığılan gediş haqlarından vergi tutulmur. Avtobus sahibləri ancaq fərqlənmə nişanları alırlar. Bunun üçün də oturacaq yerlərinin sayına görə hər ay bir dəfəli ödəniş edilir. Bu növ vergini Nəqliyyat Nazirliyinin Bakı Sərnişin Nəqliyyat Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti yığır. Vergilər Nazirliyindən isə dedilər ki, onlar ancaq yol vergisi tuturlar. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Qubad İbadoğlu deyir ki, ümumdaxili məhsulda nəqliyyat sektorunun rabitə sektoru ilə bir yerdə xüsusi çəkisi təqribən 6%-dir. Amma bu sektordan tutulan vergi qoyulan investisiyaya adekvat deyil. Əslində, nəqliyyat sektoruna qoyulan investisiyaları nəzərə alanda vergi daha çox olmalı idi. 2008-ci ildə nəzərdə tutulub ki, bu sektordan 29 milyon 600 min manat pul tutulsun. Bu isə dövlət büdcəsinin gəlirlər hissəsində cəmi 0,3% vəsait deməkdir.
Amma ən azı müqayisələr göstərir ki, nəqliyyat sektorunun ümumdaxili məhsuldakı payına adekvat olaraq dövlət büdcəsində də yeri olmalıdır. Yəni, bugün ümumdaxili məhsulun 6%-ni təşkil edirsə və Azərbaycana qoyulmuş hər 10 manatdan 1 manatı nəqliyyat sektoruna yatırdırılırsa, bu o deməkdir ki, onda elə büdcədə də heç olmasa hər 10 manatdan 1 manatı nəqliyyat sektorunun hesabına formalaşmalıdır. Amma büdcədə hər 100 manatdan cəmisi 30 qəpiyi nəqliyyat sektorunun hesabına formalaşır. Yəni, bu belə ümumiyyətlə müqayisəyə gəlməyən bir göstəricidir.
İqtisadçı ekspert Quba Dibadoğlu, nəqliyyat üzrə ekspert Məzahir Rüstəmov da hesab edir ki, ictimai nəqliyyatda vergi nəzarətini gücləndirmək lazımdır. Çünki gündəlik dövriyyədəki pulun həcmi az deyil. Sürücülərdən birini eşidək.
Bir günə bir avtobus, iri tutumlu avtobus. Yığdığı nə qədər olur? Nə qədər yığabilirsiniz?
Valla bizim belə şirkətə verəcəyimiz gündəlik pul 110 manat.
Sahibkara 110 manat.
Sahibkara gündəlik 110 manat olur. O yanacağımız, təmirimiz hamısı ondan asılıb.
Sahibkar Əbülfət Babayev deyir ki, marşruta çıxardığı 15 avtobustan hər ay 500-600 manat vergi verir. Yəni, hər avtobusun payına ayda təqribən 50 manata yaxın pul düşür. Amma eşitdiyimiz kimi, bir avtobustan sürücü hər gün sahibkara azı 100 manat pul verir. Bu da o deməkdir ki, 30 gündə bir avtobustan 3000 manat gəlir əldə olunur.
This is Oxford Circus. Change here for the Central and Bakerloo lines. This is a Victoria line train to Brixton.
Londonun nəqliyyat sistemi dünyada ən mürəkkəb sistemlərdən sayılır. Meriyanın bircə elektron kartı həm Londonun çox şaxəli metro sistemində, həm iki mərtəbəli qırmızı avtobusunda, həm dəmir yollarında işləyir. Bütün vəsait heç bir nazirliyə yox, şəhər büdcəsinə köçür. Kartını evdə yaddan çıxaranlar üçün dayanacaqlardakı qəpiklə işləyən avtomatlarda bir dəfəlik talonlar satılır. London kimi iri biznes mərkəzində nadir hallarda basa-basa rast gələrsən. Burada ictimai nəqliyyat təmizdir. Dayanacaqda saxla əmri ümumiyyətlə mümkün deyil. Heathrow hava limanından gətirən qatar sənə vəd verir ki, 15 dəqiqə ərzində şəhərə çatacaqsan. Əks halda bunun üçün əvvəlcədən üzr istəyir. Londonun avtobuslarında sürücü ayrıca kabinədə oturur. O, avtomobili idarə edəndə musiqiyə qulaq asmır.
Əlbəttə ki, hər bir vətəndaş pulu verəndə bilməlidir ki, pulu nəyə qədər. Onun əvəzində əlbəttə ki, müvafiq bir təsdiq edici sənəd olmalıdır.
İstəyərdiniz mi kart sistemi?
Kart sistemi olsa çox yaxşı olar.
Yox, kartla yox, qəpiklə olsa yaxşıdır elə. Kart baha başa gələr yəqin ki.
Ekspert Məzahir Rüstəmov da hesab edir ki, ictimai nəqliyyatda dövr eləyən vəsaitə nəzarət eləmək üçün ən yaxşı yol bu vəsaiti mərkəzləşmiş formada vergiyə cəlb eləməkdir. Vahid kart sisteminə keçməkdir.
Ülvi Əsədzadənin söhbətini dinlədik və elə ölkələ ondan danışırdı ki, bir vaxtlar Bakı metrosu da kart sisteminə keçəndə narazılar var idi və deyirdilər ki, bahadır.
Həm baha olacaq, deyirdilər, kartı əldə etmək çətin olacaq, amma təcrübə onu göstərdi ki, kartın bir xeyli üstünlükləri vardı. Ən azından ona görə ki, jeton almağa növbələr var idi o vaxt hər səhər, amma növbələr artıq əvvəlki kimi yoxdur və...
Yəni, məhdud sayda verirdilər, indi bir aylıq vurub, ürəyini sədiyində
həm də o jetonu itirmək məsələsi də var idi. Cibdə bəzən itirdi, amma kartı bərk-bərk saxlayırlar.
Görək, bir müddət əvvəl xəbərətərin qonağı olan Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov demişdi ki, yaxın bir neçə ildə onlar da planlaşdırırlar ki, Bakıda ictimai nəqliyyat da kart sisteminə keçsin, amma nə zaman keçid olacaq bu haqda konkret söz deməmişdi. Belə, bu həftə bizim radiomuzun əməkdaşları nəqliyyatın problemləri ilə bağlı araşdırmalar aparırlar və
5-ci gün, bu həftənin 5-ci günü siz bu reportajlara cəm halında qulaq asa biləcəksiniz müxbir saat verilişində.
Yekunla qulaq asacaqsınız. Hələ isə Azadlıq Radiosunda xəbər ətər proqramıdır və dünən Prezident bir fərman imzalayıb, bir qədər əvvəl ülkə ətraflı məlumat verdi. Qəzetlərin içmalında biz bu haqda danışdıq.
Sosial müavinətlərin artırılması barədə idi bu sərəncam. Biraz öncə də qeyd etdiyi məbləğlərin artımı barədə mən qısaca 1-2 müavinətin qiymətini deyim. Çünki orada bir siyahıda çoxdur. Birinci qrup əllərə 50 manat, ikinci qrup əllərə 35 manat, üçüncü qrup əllərə 30 manat müəyyənləşdirilib sosial müavinətlərin yeni qiyməti. Bundan başqa Başqa bir sərəncamla isə 1 yaş yarıma dək uşağa qulluğa görə qismən ödənişli sosial məzuniyyətdə olanlara verilən aylıq müavinəti məbləği 20 manat, 1 yaş yarımdan 3 yaşa dək uşağa qulluğa görə isə həmin müavinəti məbləği 10 manat miqdarında müəyyənləşib. Bu sosial müavinətlər yetərlidirmi, onlara ünvanlanan şəxslər üçün yetərlidirmi? Biz bu barədə iqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu ilə danışmışıq saat 8 efirində.
Amma onu dinləməzdən əvvəl gəlin bir dinləyicimiz zəng gəlib bizə Lənkəranın onun fikirlərini eşidək. Daha sonra Qubad İbadoğlunun söhbətini təqdim edəcək. Həmin söhbətdən bəzi məqamları dinləyəcək.
Mən Lənkəran rayonunun Stamurdub kəndində yaşayıram. Miriyev Hacı Mirəskərəm. Sovetlər ölkəsində anadan doğulma, ağıldan naqis uşaqlara 70 manat, birinci qrup 50, 70 manat pul verilirdi. Onlara xidmətçi statusu da verilirdi. İndi müstəqillik əldə edəndən sonra bizdə birinci qrup anadan gəlmə, ağıldan naqis uşaqlara cəmi 17 şirvan yarım pul verilir. Onlara xidmətçi də verilmir. Onların əlavə yardımları və güzəştləri də kəsilib dövlət tərəfindən. Səmid hökuməti 70 manat pul verirdi, 20 kilo sibişli yağ elirdi. İndiki bazar qiyməti 70 şirvan elir. Və yaxud 4 kisə 235 kilo un elirdi o 70 manat. İndi kisə yarım un verir, 75 kilo un verir. Bu müstəqillik əncə birinci qrup 50-də xəyanət eləmək üçündür. Bütün dünyada bu cür birinci qrup 50-lərə xidmətçi statusu verilir. Hətta maşın verilir, ev verilir, doktor təyin olunur, yardım və güzəştlər verilir, vergidən azad edilir, işıq pulundan 50% edirlər, qaz pulundan 50% edirlər. Bütün dünyada bunlara dərmanlar, cərrah əməliyyatı pulsuzdur. Azərbaycanda bütün bunların zadları hamısı kəsilib, heç zad verilmir bunlara.
Bu Lənkəranlı dinləyicimizin istəkləri idi, təklifləri idi, bir növbək idi belə formalaşdırmaq olar və indi görək iqtisadçı ekspert, iqtisadi tədqiqatlar mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu prezidentin dünənki fərmanını necə qiymətləndirir? Qubad bəy, bu məbləği necə qiymətləndirirsiniz? Yəni artıq müavinətlər artırıldı, yəni bazardakı qiymətlər və bu müavinətlər nəsə eləmək olar mı?
Yəni deyim ki, müqayisədə o qədər də böyük məbləğ ifadə olunmur və bu simvolik xarakter daşıyır. Keçənləri biz 275 min nəfərə sosial müavinət təyin eləmişik ki, onlar arasında da elə əlilliyə görə təxminən 84.848 nəfər olubdu və onlara da orta hesabdan 25 manat verilibdi. İndi əvvəlki ilə müqayisədə deyək ki, bu 5 manat artması və yaxud da indi ərlərin qrupundan asılıdır 10 manat, 20 manat artması bu əhəmiyyətli dəyişiklik ifadə eləmir. Təbii ki, artım həmişə müsbət impuls verir və vətəndaşlar artan xəstələrin müqabilində istəyirlər ki, müəyyən müavinətlər də çoxalsın, amma mən sizə deyim ki, bugünün o real tələbləri nöqtəyə nəzərindən bu düzgün əsaslandırılmayıb. Yəni, bir xərc əsaslı olmalıdır. Bilməliyik ki, bu ərlinin dək artan xərc bir il ərzində nə qədər olubdur. İnflyasiyadan, qiymətlərin bağlaşmasından, öz əsas qiymət bağlaşması dərmanlar da yenibdir. Və ona müvafiq, ona adekvat sürətdə təyin eləməliyik müavinətləri.
Nə qədər, təxminən nə qədər olmalıdır sizcə?
Bu ərlərin indi başqa deyək ki, pensiyalar da var, pensiyalardan əlavə verilən müavinətlər də bu. Tövbə götürəndə, yəni onların hesab edirdim ki, mən ən azı müavinətləri onların xərcinə müvafiq hesablanarsa, heç olmasa həm də təyinatlı olarsa daha düzgün olardı. Məsələn, bu müavinət verilərdə yalnız ərlərin deyək ki, dərman və yaxud da həkimlə bağlı xəstələr üçün o ən az bir 100 manat təyin olunmalı idi. Söhbət birinci qrup ərlərdən gedirsə. Həm də daha yaxşı variant ondan ibarətdir ki, dövlət belə asiyanlarda təbəqəni və eyni zamanda sağlamlığı imkanı məhdud olan təbəqəni özü dövlət hesabına tibbi sığortaya götürsün. Yəni, başqa ölkələrdə bu daha müvafiqdir. Çünki onda artıq puldan söhbət getmir. Dövlət vəsait ödəyir, tibb müəssisəsinə əlində gedib orada öz müalicəsini alır, öz dərmanını alır və o artıq daha real olur, daha təsirli və daha ünvanlı olur və hesab edirəm ki, həm də ədalətli olur.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu ilə söhbətdən bəzi məqamları dinlədiniz. Xatırladaq ki, dünən prezident fərman verib, sosial müavinətlərin artırılması ilə bağlı.
İndi də saytımızdan bir xəbər sizə çatdırmaq istəyirik. Daha doğrusu forumumuz, qonağımız var. Müdafiə Nazirinin keçmiş müavini, hazırda mühacirətdə yaşayan polkovnik İsə Sadıqov Gürcüstan-Rusiya münaqişəsi ilə bağlı suallarınıza cavab verir forumumuzda. Siz suallarınızı ünvanlayın 3w.azadlikradios.az saytında və polkovnik İsə Sadıqov cavablandıracaq bu sualları. Hələlik isə bir neçə sual gəlib artıq, onları səsləndirək.
Azərbaycanın dövlət təhlükəsizliyi baxımından ərazisində NATO qoşunlarının yerləşdirilməsi total müharibə şəraitində öz effektivliyini nümayiş etdirə biləcəkmi? Ən pis halı nəzərdə tutaq, Rusiya və İran birlikdə NATO-ya qarşı çıxış edir. Bunu demək realist adlı ziyarətçi verib, sualı verib. Mübariz bundan yazır ki,
siz sizi indiki rejim niyə işdən uzaqlaşdırıb? Sualı budur.
Başqa suallar da var İsa Sadıqova, amma da sualların daha çoxu Gürcüstan-Rusiya münaqişəsi ilə bağlı olmalıdır. Çünki forum bu yöndə keçirilir və yaxın zamanlarda İsa Sadıqov sizin suallarınızı cavablandıracaq. Bizim forumumuzda sorğular da keçirilir, bilirsiniz. Bu dəfə sorğumuz yenə də seçkilərlə bağlıdır. İlham Əliyevdən başqa prezidentliyə namizədlərin iddiası nədir? Prezident olmaq, gündəmdə qalmaq, alternativlik imitasiyası yoxsa maraqlanmırsınız? Cavabları təqdim edəcək indi Ülker.
Alternativlik imitasiyası deyənlər çoxluq təşkil edir. 70%, 20% deyir ki, gündəmdə qalmaq üçün, 2% prezident olmaq üçün, 7% isə maraqlanmıram deyir.
İndi xəbər başlıqlarını xatırladaq.
Azad Avropa Azadlıq Radioları Korporasiyası Naxçıvanda Azadlıq Radiosunun 2 jurnalistinə hücumla bağlı press-reliz yayıb. Korporasiyanın prezidenti Jeffrey Gedmin deyib ki, hökumətin bu son hücumu araşdıracağına ümid eləyir.
Gürcüstan parlamenti bugün toplaşacaq, Rusiya ilə əlaqələr məsələsini yenidən müzakirə eləyəcək.
Barack Obamanın Amerika prezidentliyinə namizədliyi rəsmən elan olunub.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Belə bir xəbər ətərində sonuna gəldik. Bu